solutions near, but to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating.
Arratsaldeon eta ongi etorri, hau zaharrak berri duzu, Alabedi Irratiko historia programa.
Bueno, eta badakizue, Alabedin egiten dugun irratzaioa dugula, baina beste hainbat irrati ezberdinetan entzuteko aukera duzuela, eta baita internet bidez. Eta, bueno, irratzaioa entzuteko aukerarik ez baduzue, edo ez badakazue momentu honetan entzuteko aukerarik, ba, beti duzuela aukera internet bidez ere, ba, irratzaioa entzun eta deskargatzeko. Horretarako, ba, arrosasarea.org weborrian, ba, horri izango duzu, ba, gure irratzaioa sindikatu edo besterik gabe irratzaioa deskargatzeko aukera.
Zaharrak berri beti historiari buruzko programa denez, historia izaten dugu izpide, eta gaur, gai bitxi bat hartu dugu, izan ere galtzaren historiari buruz arituko gera. Orain dela hilabete eskas, Parisen emakumei galtzak erabiltzea debekatu zien ordenantza bat indargabetu zutelako, 1800 urtean idatzitako ordenantza bat da, baina noski emakumeek lehenagotik ere zintzuten galtzarik erabili. Eta ari horretatik tirakasita, ba, azkenean pentsatu dugu interesgarria izan zitekela pixka bat galtzaren nondik norakoi buruz hitz egitea. Izan ere galtzak ez dira jantzi soil bat bakarrik, eta historian zehar simbologia zehatz eta indartsu bat izan duen jantzi bat da. Hortik, arropa horren inguruan historia politikoa ere egin daiteke. Ez dugu gehiegi sakonduko, baina tira horren inguruan pixka bat hitz egingo dugu gai nagusi bezala.
Ondoren, okerrez banago, ba, gurean Jaione Agirre izango dugu, hilabetean behin ba, irtera bat edo bueno, proposamen kultural bat egiten digu berak, eta gaurkoak okerrez banago, Arabatik irten gabe, Arabako mugetara hurbilduko gara, hain zuzen, Aramaio ingurura, ezta? Bueno, ba hori, Arabako Suiza txikira hurbilduko gara eta bueno, ziurrenik ibilbide interesgarri bat egingo digula bertan. Eta bukatzeko, ba kolaboratzaile berria estrenatuko dugu, ba kurtzoa aurrera doa, baina bueno, kurtzo erdian ere aldaketak ere egin ditzakegu, ez? Eta bueno, ba Gaurkoan, bai, dena ondo baldin badea behintzat, antropologiari buruzko ba, tartea izango dugu, eta gurean ba, naroa anabitarte izango dugu, ba, apurtxo bat, ba, lehenko egun honetan, apurtxo bat itzengo dugu ba, zer den antropologia, eta gero bestetik berak antropologia barruan jorratzen diren hainbat kontutaz itzeingo digu. Ba, adibidez, ba, herria bera zer den, kulturarteko harremanak edo herriarteko harremanak nolakoak diren, eta, bueno, olako kontuetaz itzeingo digu. Eta, bueno, aitzaki bezala, ba, liburu baten oinarrituko da batez ere, berak horrela abitzatu digu, ba, horra antropologo oso famatu bat dago, Esteba Fabregat deitzen dena, eta berak idatzitako liburu baten oinarrituta, ba, pixkat, ba hori, estatua, etnia, bikulturalismoa, edo hitz egingo dugu berarekin, ba, antropologia tarte honetan. No, ikusten duzuen bezala, ba, neko gain interesgarria edo, bueno, aldi berean mardula izan daitekeen gai bat izan daitekela, ez?
Mamitxua, ez da, batzutan horrelako gaiak izaten ditugu bai gurean.
Hori da. Ba, besterik gabe, hasiko gara gure irratzailearekin, berehala, ba, gure, ba, lehengo tartearekin hasiko gara.
Lehen aipatu egun bezala, orain dela gutxi Parisen, Parisirian, lege zahar bat indargabetu zuten, eta horri esker, ba, emakumeek galtza jantzi ditzakegu orain lege utzi gabe Parisen. Alegia, oraindik indarrean zegoen lege bat existitzen zen Pariseko ordenantzetan, emakumeei galtza janztea debekatzen ziena. Edo behintzat, debekatua zegoen baimenik gabe galtza janztea. Eta ez da, indarrean jarraitzen duen lege absurdu bakarra, baina honek bereziki deitu zidan atentzioa. 1800 urteko ordenantzietan agertzen da, eta ordenantza honek dio galtzak jantzi nahi duen emakumeak hori egiteko baimena eskatu behar duela poliziaren aurrean. Gaur egunera arte eskaerak izan dira ordenantza hori kentzeko 19. mendetik hasita, baina urte honetako otsailera arte indarrean egonda. Eta zergatik zuten emakume galerazita galtzak janztea? Ba, travestismoa konsideratzen zelako, eta travestismoa delitua zelako. Botere zibil eta erlijiosoek historian zehar agitz garbi izan dute sexuen araberako itxura mantentzea oinarrizkoa zela, eta agitz horrot zigortu izan dute travestismoa faltsukeri delitu bezala konsideratzen baitzen. Eta oraindik ere, toki askotan, halaxe konsideratzen da. Biblian bertan zigortuta dago emakumeak gizonak bezala janztea eta gizonak emakumeak bezala. Eta historiak aurrera egin ala, kasu bakar batzuetan bakarrik utzi dute hori egiten. Adibidez, Arkeko Juanaren kasuan, edo Juana de Arko, militarrez jazten utzi zioten borrokan parte hartu behar zuelako. Eta bueno, antzerako kasuak ere badaude. Kristautasunean badaude santa batzuk travestiak zirenak, errate baterako Santa Marina, edo Santa Tekla ere. Eta gero, historiak eman ditu travestismo legeztatuen kasu bitxi batzuk ere. Adibidez, Albaniako iparraldean, bazuten orain dela gutxi arte berezitasun sozial bat. Eta da, emakume batzuk legezko zutela gizonez jantzi eta gizartean eta familian gizonari egokitutako funtzioa betetzea. Familia batetan espazegoen gizonik, emakume bat ezkongabe geratzen zen, bere gurasoak zaindu eta ondasun guztiak oinordetzan jasotzeko. Hori gizonezkoei dagokionez, emakume hauek gizonaren papera hartzen zuten, eta ez hori bakarrik, gizon bezala ere jantzten ziren, hilea mozten zuten eta armak erabiltzeko baimena zuten. Hori bai, ezin ziren gizonak bezala ezkondu, eta emakume hauek bere sexualitateari uko egin behar izaten zioten, ezin baitziren ezkondu eta birjin egon behar ziren bizi osoan. Aukera hau ona zen batzutan ezkondu nahi ez zuten emakume albaniarrentzat. Hemeretzigarren mende hasieran Pariseko patata saltzaile bati, gizonezkoa zena, emakume jantzeko baimena eman zioten, osasun arazo bat zela medio, ezin zuelako gizon jantzirik edo galtzarik eraman. Ez dakitze gaiz izango zuen, baina tira, dokumentatu da dago kasu hau eta benetazko hau menda. Edo zein modutan, eredu hauetatik ateratzen dugun ondorioa da travestismoa delitua zela, eta arrazoiren batengatik inor travestitu behar bazen, aginteriak eman behar zioten horretarako baimena. Eta travestismoa debekatzen duen pentsamendu horrek, batez ere emakumeen travestismoa debekatzen du. Eta zergatik ote da? Ba, gizon batek emakume jantziak jartzen baldin baditu, kategoriz jeisten da, kategoriz noski kako txartean. Ridikulua da, eta lotxagarria da gizon horrentzat, gizona makurrarazten duelako. Baina emakume bat gizonez jazten bada, jerarkian gora egiten du, kategori sozialez igotzen da, eta goera horretan bere aldeko eteginak atera ditzake. Eta hori, boterearentzat, gizonezkoek duten boterearentzat noski, atake bat izan daiteke, edo desafio bat. Hortik galtzak duen garrantzia, ez? Alegia, galtzak ez direla jantzi simple bat. Galtzak gizontasunaren simbolo dira eta boterearen simbolo dira. Ezin dezakegu ahaztu galtzen inguruan Europa osoan dauden atxotitzak eta esamoldeak. Etxean galtzak zeinek dituen galdetzean, boterea nork duen galdetzen da. Eta emakumeak dominatutako gizonak kalzonazos bat da, erdaraz. Eta Korsikako atxotitz batek dio gizonezkoei bakea nahi baduzu jantzi galtzak. Eta horrelako mordoiska daude Europan. Egia da galtzak itxiak dauden arropak direla. Eta gonak aldiz emakumeenak irekiak dira, eta horrek ere badu bere simbologia. Simbologia sexuala, hain zuzen, emakumearen penetrabilitasuna adierazten duelako, sarbidea libre uzten duelako, gizonaren boterea goraipatzen duelako. Ondorio bezala, galtzaren historia, modaren eta jantziaren historiaren barruan ulertu daiteke bai, baina ez ikuspuntu horretatik bakarrik. Galtzaren historia politikoa ere izan daiteke. Simbologia sakoneko elementu bat denez, kultura materialaren interpretazio politiko bat egitea beharrezkoa da. Normalki, jantziaren historian egiaztatzen den tendentzia bat da, klase baxuetako kideak, klase altukoen arropa imitatu nahi izatea. Alegia, burgesiak aristokraziari kopiatzen dizkiola jantziak, eta era berean erdiklasekoek eta pobrek burgesei. Baina galtzaren historian prozesu hau alderantzizkoa da. Eta hori deigarria izan daiteke galtzaren interpretazio historiko bat egiten azten balimagera. Galtza, klase baxuetatik sortutako jantzi bat da, eta batez ere frantses iraultzan orokortu zen bere erabilera. Eta hortik, iraultzaren simbolo izatera ere, iritsi zen. Klase baxuetako jendeak galtzak erabiltzen zituzten, lanerako erosoak zirelako. Eta klase altuetan berriz, nolatzuten lanek egin behar, galtza motzak edo kulotak ibiltzen zituzten. Noski galtza jantzi bezala aintzinatetik ezagutzen zen jantzi bat da. Barbarok erabiltzen zuten, aintzinateko Erroman eta Grezian, beraiek ez zuten galtzarik erabiltzen, barbarok erabiltzen zuten, baino gero Erromatarre imperioa erori zenean, ba Europa osoan zehar zabalu zen jantzi bat da, oso erosoa delako eta noski Erdi Arotik aurrera mota askotako galtzak zeuden. Baina goazen galtzaren historian benetan itoa izan zen garai batetara. Aintzinako regimena bukatu eta aro garaikide hasten den momentu horretara. 1792ko ekainaren 20an, Parisko erdiklaseko artisau, merkatari txiki eta orokorrean langileak, alegia sans-culottes deitzen zirenak, Pariseko erregearen jauregia zen Tuileria jauregiko telatureigo eta galtza zahar bat ikurrin bezala harturik jende guztiaren aurrean astindu zuten. Horrekin, galtzak Frantziako iraultzaren ikur bihurtu ziren eta langileen klasearen irudia ere bai. Sans-culottes hauek, langileak zirenak, jantziaren bitartez identifikatu zitezkeen iraultzan. Artilezko txaketa motz bat, botoiekin, lokarridun zapatak eta ez ebila edo belarriekin, txapelgorri bat eta nola ez galtza luzeak. Galtzak Frantziar iraultzan lana eta pobretasuna errepresentatzen zuen, jantzi funtzionala baita, xinplea eta erabilgarria. Eta berdintasuna ere adierazten zuen, hain zuzen iraultzak goraipatzen zuena. Garai honetan beraz, galtza jantzi politiko bat bihurtzen da. Iraultzaileak sans-culottes ziren, alegia kuloterik gabekoak. Noble kuloteak eta galtza motzak erabiltzen zituzten, eta langileek iraultzaileek galtza luzeak. Beraz, galtzak iraultzaileen ikur eta izen dira. Frantzian, 1793an, janzkeraren askatasuna aldarrikatu zen. Janzkera libre aldarrikatu zen. Baina hori bai, beti ere, bakoitzaren sexuari dagokion jantziak diren bitartean. Emakumeek, iraultzaileak izan arren, ezin zuten galtzarik eraman. Baina egon bazeuden legioni muzin egin eta errebeldian deklaratzen zirenak, galtzak askatasun ikur bezala hartuz. Ez iraultzak goraipatzen zuen askatasuna aldarrikatzeko bakarrik, baizik eta emakumeen askatasuna aldarrikatzeko ere erabili zituzten galtza hauek. Modu honetan, galtza, feminismoak historian zehar erabili izan duen ikurretako bat da. Adibidez, Rosa Bonheur, pintora eta feminista, galtza jazten zituen, bere erranetan gizaki guztiek ditugelako bianka. Simone de Beauvoir idazleak ere erraten zuen emakume jantzia etzela bat ere naturala. Eta gizonezkoen jantzian ere artifizio eta antinaturaltasuna egon arren, gizonezkoen arropak erosago eta xinpleago zirela, eta guztiz aproposa zirela jarrera aktiboa zuen emakumearentzat. Feministek ere beraz, galtzak dituzte ikur bezala. Eta 19. mendeko feminismoak hartuko du galtza arma politiko bezala, gizonaren nagusitasunaren aurka egiteko arma bezala. Elizabeth Smith Miller edo Amelia Bloomer bezalako emakume feministak hasi ziren galtzak erabiltzen publikoki. Eta horrekin batera noski, mugimendu sozial antolatu bat praktikatzen ere bai. Eta hain zuzen, Amelia Bloomerri dagokio galtza klase baten sorrera eta edapena. Emakumentzako egindako galtza batzuk sortu zituen Bloomerrek, Turkiarrerako galtza zabal batzuk ziren, eta gainetik gona bat eraman behartzen. Eta galtza hauek Bloomer deitzen ziren, ez? Egilaren abizen hartu zuten. Praktikoak ziren, ez zuten eredu maskulinoa imitatzen, askatasuna ematen zion emakumeari, pudikoak ziren, emakumeen artean nahi eta nahi ez izan beharreko bertutea, eta gainera eksotiko eta politak ziren. Beraz, Bloomerra zeraman emakumea, liberatu egiten zen, baina bere sensualidadeari uko egin gabe. Noski bere garaian guztiz estigmatizatua izan zen Bloomer hau, eta baita jazten zuen emakumearen noski. Dibortzioa eta maitasun librea goraipatzen omen zuen, eta sobera maskulin izan tezelata, azkenean feministek ere uko egin behar izan zioten Bloomer honen erabilpenari. Emakume San Simonianoek, sufragistek, besubianek eta orokorrean 19. mendean izandako mugimendu feminista guztietan galtzek izan dute paper garrantzitsu bat. Eta jei esker, 19. mende bukaera aldera, emakume galtzak erabiltzea gero eta onargarrigoa zen eta pixkanaka etzen hain urratzaile edo transgresore konsideratzen, naizik eta oraindik onartu ez izan. Rosa Bonheur pintoreak, Jane de la Foix arkeologak, Sarah Bernhardt antzezle pintore eta eskultoreak, Marguerite Aimery idazleak, Alexandra David Neal bidaiariak, bakuzti hauek galtzak jazten zituzten. Eta garai honetan, hainbat eta hainbat emakume dira, galtzak jazteanz gain, ilea motza daramatenak edo zeramatenak, tabakoa publikoki erretzen zutenak gizona bezala, eta gizonezkoen ofiziotan lanak egiten hasi zirenak. Baina benetan galtzaren historian 20. mendean nabaritzen da benetako aldaketa. Emakumezkoen jantziaren aldaketa gainera ezin diogun mugimendu feministari bakarrik egotzi eta kontutan izan behar ditugu baita ere sortzen diren kezka higienikoak, emakumeak lanaren munduan sartzeak, moda esport bat sartzen hasteak eta baita modaren aldaketa sinpleak ere. 20. mende hasieran modan jartzen da emakumeak kirola egitea. Eta testu inguru honetan, kirol arropak emakumearen emantzipazioaren aliatu bezala ulertzen dira. Eta arropa guen artean noski galtzak daude, hemen faltatu ezin zaiguna. Kirol guztien artean, bere biziko garrantzia izan zuena edo garrantzirik gehiena izan zuena izan zen ziklismoa. Emakumeak bizikleta gainean ibiltzen hasi zirenean, nahi eta nahi ez galtzak jantzi bertzituzten. Eta hori dela eta, autoridadeek bizikletan ibiltzeko bazen, galtzak erabiltzea legeztatu zitio emakumei. Garai hauetan emakumeak hegazkigintzan ere hasten dira, alpinismoan, kotxeak pilotatzen, futbolean. Kirolaren gorenaldia handia izan zen, eta bueno, gorenaldia izan arren emakumeek ezin zuten olimpiadetan parte hartu. Eta horregatik emakumeen olimpiadak antolatzen zituzten. Lehena, 1922an. Eta hemen, datu bitxi bat, emakumezkoen olimpiada hauetan etzen gonarik erabiltzen. Nahikotxo dira, 20. mende hasiera honetan, emakume kirolariak, kirol barruan eta kanpoan galtzak jazten zituztenak, eta gizonak bezala jazten zirenak. Violet Morris, adibidez, muturreko kasua zena, bularrak ere zirugia azkendu zituelako, edo Madeleine Pelletier, feminista eta militante sozialista, berak galtzaren bitartez egin zuen gizon eta emakumeen arteko berdintasunaren alde, eta honakoa zioen. Nere jantziak gizonezkoari erraten dio, zu bezalakoa naiz. Lehen mundu gerraren garaian, gizonak gerrara joaten diren garai honetan, emakumeak lan munduan sartzen dira produktibitatea mantentzeko. Eta momentu honetan, gizarte osoak onartzen du emakumeak galtza eta abusua janztea, gonak lanerako desegokiak direlako. Orain arte, maskulinizazioa eta galtza janztea oso kritikatua izan bazen ere, orain, aldi baterako soluzioa denez eta gobernuari interesatzen zitzaionez, inork ez du kritikatzen, ez, gerrak justifikatzen baitu. Eta gerra ostean, 20. hamarkadan edo Belle Époque deitzen den garai hortan, hasten da Frantzian garsonerako moda edo moda androginoa. Korserik gabeko jantziak, gorputzaren forma guztiak ezkutatzen dituzten jantziak, eta bar. Baina haien artean galtzak aurkitzia ez da hain erraza. Galtzak etxean ibiltzeko bakarri ziren. Pijamak, ondartzara joateko, eta etxean lagunekin egoteko bakarri zeuden ongi ikusiak. 20. hamarkadan oso emakume gutxik ibiltzen zituzten galtzak oraindik. Benetan galtzaren erabilera zabaltzen den garaia, bigarren mundu gerra da. Berriz ere, aurreko gerran bezala, arrazoi praktikoak direla medio. Emakumeak fabriketan lanera joan behar, edo fabriketara lanera joan behar du, eta laneko arropa praktikoa behar du. Eta momentu honetan hasten dira emakume asko eta asko, fabrikatik kanpo ere galtzak eramaten. Marlene Dietrich, antzezlea, Anne Scott James, kazetaria, Katherine Hepburn, antzezlea, galtzak erabiltzen dituzten emakumeak komunikabidetan agertzen dira, haien artean antzezle famatuak eta pertsonei famatuak daudelako. Bigarren mundu gerraren ostean, galtzak erabiltzea emakume modernoaren sinonimo dira. Eta 50. hamarkadan adibidez, bi emakume eredu aurkitu ditzakegu. Alde batetik, Marilyn Monroe, femeninoa, oso sexuala, gonak jazten dituena eta gonak altxatzen zaizkiona, tradizionala eta sumisa. Eta bertzetik, Audrey Hepburn antzezleak errepresentatzen duena. Galtzak jazten dituena, ilea motza daramana, takoiri gabe ibiltzen dena eta makillajeri gabe etxetik ateratzen dena, baino bere feminidadea galdu ez duena. Berak modan jartzen duen estetikari esker, galtzaren erabilerak bultzada handia jasotzen du Europan. Irurogei garren hamarkadan emakumearen emantzipazioak aurrera pausuak ematen dituen bezala, modak ere ematen ditu. Eta horren barruan, goi mailako modak galtzak bere ganatzen ditu, eta ikaragarrizko arrakasta izaten du gainera. Ikusten da emakumeek gogoa zutela galtza jantzteko. Hain zuzen, 1965erako adibidez, galtza gehiago fabrikatzen dira gonak baino. Eta momentu honetatik aurrera, goi mailako joskintzaren munduan, azken finean modak sortu eta mugitzen dituen mundu honetan, galtzak diseinatuko dira gonak baino gehiago. Yves Saint Laurent modistua izango zen emakumeen galtzen diseinuaren abanguardia, eta bere ustetan, galtza jantzita, emakume batek bere feminidadea garatzen du maila goren-gorenean. Eta poliki-poliki joango da galtza aurrera, emakumeen arroparen parte garrantzitsu bat den arte, gaur egun arte, alegia. Gaur egun behintzat, mende askoren ostean, lortu da galtzak, ilemotza eta zapata planoak daramazkin emakume bat, bitxi eta makillajeri gabe, emakume izaten jarraitzea eta ez konsideratzea travestitua dagola. Horrek erran nahi du, gizonaren jantziak unisex bihurtu direla. Naiz eta hori bai garrantzitsua da, emakumeen jantziak ez dira unisex bihurtu. Eta mende askotan emandako borroka baten ostea, oraindik ere atzera pausuak eman daitezke. Afganistanen gertatu den bezala, 60. hamarkadan emakumeek galtzai jazten zituzten Afganistanen, eta orain ez. Eta oraindik ere egon badaude galtzai jaztea debekatzen duten lege asko munduko toki askotan. Parisen behintzat, kendu dute lehen aipatutako legea. Eta noski galtzaren historia egiten hasten garen honetan, ba gaia hemen azaldu duguna baino askoz ere sakonagoa da. Ez historia politikoa delako edo galtzaren irakurketa politikoa egin dezakegulako. Eta orduan norbaitek interesa balin badauka, ba orain gazteleraz argitaratu berri da liburu interesgarri bat honen inguruan. Egilea Christine Barth da eta izenburua Historia politika del pantalón. 2012an Tusquets argitaletxeak atera du eta benetan interesgarria da galtzaren inguruan azaltzen duen bere ikuspuntua. Gazteizko liburutegi publikoan duzute gainera, Debalde hartzerakoa, ez duzue erosi biharrek.
Irratzaiarekin jarraituko dugu, kanta bat ipiniko dizuegu eta berehala gurean urrengo kolaboratzailea etorriko zaigu, Jaione Agirre.
She's leaving. Congregation left the abbeys. Suffocation. She's been dreaming.
Eta galtzaren historian ibili ostean, guain guazen fizikoki pixka bat gehiago ibiltzera, eta arabatik ibiltzera, eta horretarako etorri da Jaione, arratsaldeon.
Eso, arratsaldeon.
Berak ibilbide historikoak egiten txugu, egiten izkigu, barkatu.
Ez netorren nire teiatuko horreri buruz hitz egitea?
Ez, zuk bazpare, zaharrak berrin zaude orduan historia, egia. Favorez.
Ez que aspaldian obsesionatuta nago barkatu.
Olako problemaz nazkatuta gaude guen, Bueno, lehen iragarri dugu, ara maiori buruz aritiko zarela, ez?
Bai, eta alaxe da, eta gainera, bueno, egia esan behar baldin badizuet, Aramaion asko ibilia naiz, osea, gainera gazte-gaztetiz, bueno, laguna neukanan, eta ba, kuadrilakoak, arrasateko kuadrilakoak asko joaten ginen ara, eta hola, ez da? Eta gero, bueno, ba, benetan, osea, mendietan ibili naiz hortikan, eta ez da gizer, eta, bueno, en fin. Baina, jarri naiz zenean prestatzen gorko ibilaldia, oso nerviosa jarri naiz. Eta, claro, gero konturatu naiz. Osea, nola okurritu zait esatea, Aramaio bisitatuko dugula. Zeda esatea bezala, Gasteiz bisitatuko dugula, eta bere herri guztiak.
Ja.
Eta dena egun berean, eta ezin da. Osa, nahi badakizue, nahizela, osa, erabiltzen zaituzte dela korrika txoroak bezala, leku batetik bestera, normalen ere bilaldiekin, baina hau ja gehiegi da. Eta orduan, pentsatu dut egitea gauza horrelako eklektiko bat, osa, bakizue nahi horrelako gauzak egitea gustatzen zaidala. Eta orduan, erabaki dut, Aramaionari buruz, itzei, o, antxinan Aramaiona deitzen da nari buruz, Aramaiori buruz, itzei ingo dizue dela, konkretuki ezertaz itzegin gabe. Alegia, disertatuko dudala.
Aramaion kontzeptuari buruz orduan.
Geografia eta historiari buruz. Zer da Aramaio? Eta oso interesantea da, begia, egia esango didazue, eta bueno, dena den aintzan eta inako hemen daude, eta badakiten ez mikroari itzaltzen, ba, ez dago problemarik, en momentu bat iristen badaia, porque se me va la pinza, amostu egingo didate. Bueno, zergatik esaten dizuedan rollo guztiak, bueno, ba, ziko naiz esplikatzen zer kontatu nahi dizuedan gaur, eta esango dizue txoroan agoela, baina, bueno, hori badakizue, osea, ez dago problemarik. Aramaio benetan udalerri berezia da Araban. Arrazoi askorengatik. Baina beste alde bat beste arrazoien artean geografiagatik, alegia. Atlantiar isurialdeko udalerri bat da, ezta? Arabaren gehiengoa ez bezala, badakigu Laudio alde hori, Aiara alde hori ere badela, ezta? Baina horretaz aparte, berexitasun badauka. Ez da Aran bakar bat. Aramaionako Arana deitu izan zaio, eta horrela deitzen zaio. Baina berez, bi Aran dira. Bata, Leintz Gatzaga, Arana da, eta beste zatiak Otxandiorekin dauka asko harreman gehiago, alegia. Bere errekak, erdian mendiak dituenez, bi leku desberdinetara doaz. Alde batetik Bizkaia aldera, eta beste alde batetik Gipuzkoara. Ba, Arrasate eta Deba ibaira. Eta izan be, bere euskerak dauka zerikusia batez ere Deba arrokoekin, eta Arrasateko euskerarekin oso antzekoa da. Da, Bizkaieraren azpi talde horretakoa, ez da? Orduan, benetan zonalde berexia dugu. Ez didazue sinistuko agian, ez didazuelako ikusten, baina hemen etorri naiz plano batekin. Ze Ibarra da bere herri nagusiena edo udalerriaren barruan, baina guztira 9 elizate dira. Eta esan gai dazu, elizateak? Hori ez dago Araban, hori Bizkaiko kontuak dira. Bueno, ba Aramaion ere badaude. Horrek esan nahi du, ez direla hemengo kontzejuen pareko gauza bada. Hau da, herriak dira, baina dependentzia daukate udalerri batetik. Orduan, kasu honetan Aramaio da udalerria eta besteak dira elizateak. Eta Bizkaian ere oso ohikoa dena gertatzen da hemen. Aramaio berez ez da herri bat. Osa, ez dago etxe multzo bat Aramaio deituko dena, ba, Atxondon gertatzen den bezala, eta bueno, beste Bizkaiko herri batzuetan. Ez da? Aramaio da multzoa, eta herriek bakoitzak bere izena dauka. Eta ez bere izena bakarri, baizik, eta bere auzoak ere badituzte. Aramaioren beste ezaugarri bat, oso populak eta sakabanatua daukala, baina gero multzo txikietan ere. Orduan da, imaginatu zazue Gasteiz, ez da, eta bere inguruko herritxoak. Bueno, hori da Aramaio, baina askoz txikiagoan, klaro. Bere herritxoak askotan hemengo Gasteizekoen antzekoak dira tamainaz eta, Osa, ez dugu pentsatu behar oso txikiak direnik ez da ere. Baina, bueno, Ibarra ez da Gasteizen parekoa, En fin, bastante txikiagoa da. Markatu. Orduan horrek esan nahi du, auzo bakoitzak bere eliza daukala. Hau da, parkatu, elizate bakoitzak bere eliza daukala, eta gero auzoek askotan ermitak dituzte. Oden, imaginatu zazue zenbat eraikin dauden jende gutxirentzako eginda, zelako inbertsioa, zelako dirua, eta zenbat gauza dauden ikustera joateko. Horretik esaten nizuen, oso zaila dela Aramaiora joatea ala bisitan, eta ala egun batean dena ikusi. Ez, gomendatzen dizuet, lasaiago joatea, eta barudan nik hitz egingo dizuet pixkat Aramaioz, eta gero zuek erabaki zer nahi duzuen ikustera joan. Alferrentzat, ni bezalako Alferrentzat, esan dezakegu, hau, Zuiako kuadrilaren parte dela Aramaio, beste inguruko herriekin batera. Horrek esan nahi du kuadrilak bisita gidatuak eta antolatzen dituela. Badaukate horrelako webgune bat, normalan udaran izaten dira, eta badago lako bihorriko bat jatxi daitekeena eta begiratu ditzakezuena. Orduan, hiru ibilbide desberdin daude Zuiako kuadrilatik, eta hoietako bat Aramaio inguruko herrietatik egin daiteke. Nik ikusi dudanagatik, Ibarra eta Barasuen aldera eramaten zaituzte direla herri nagusienak edo, ze Barasuen Arasuen, gero hitz egingo dizuedan bezala, da Aramaio sortu, edo bueno, sortu bere inguruan aglutinatu zen familia bizi zen lekua, hau da, Mujika Tarrak, Mujika Jaunaren etxea nagusia, behintzet hor zegoen. Bueno, orduan nahi duenarentzat begiratu ezalako Zuiako kuadrilla eta hor aurkituko ditu bisita gidatuak egiteko aukera udaran. Bueno, orduan, pixka bat historia kontatuko dizuet orduan, ja ke hasi naizen hor aipatu dudan Juan Alonso de Mujika eta gentillaje guzti hau. Erdiaroan denok entzun duzu hitz egitea bandoen gerraz, ezta? Bueno, ba Aramaio egon zan hor erdi-erdian. Zergatik, ba, alegia, oinaztarren buruaren etxea izan zalako. Mujikatarrak ziren oiek familia nagusietako bat oinaztarren etxean, eta gero gainera Butroe familiarekin bat egin zuten, beraz, en fin, oinaztarren buru dudarik gabekoak ziren. Gainera, nahiko gertu bizi ziren, Ganboarren buru ziren Abendainotarren gandik, eta orduan borroka oso handiak ukizituzten 14. mende bukaera eta 15. mendean batez ere. Hortik, adibidez, Peru Abendaino saiatu zan, eta bueno, sartu zan Barajoen eraino, saiatu zan beraien dorretxea erretzen, gero Otxandio erre egin zuten, beraien arteko borroken gati, Peru Abendainorokoen abestia ere badago, nola igesi atera behar da, norlako bere eskaramuza batean harrapatu zutelako, eta prakak ez dakit, baina iaia galdenak galdu zituen abidean, Arrasate ere errezuten, horren bengantzan, claro, Butroeko, o sea, Mujika Butroeko jauna bertan iskutatu zan, eta ordan Abendainot horrekin guratu zuten, eta su eman zioten atera zedin, bera etzan hil, baina beste batzuk bai. Bueno, bera etzan hil, hasieran, gero igez egiten zijoala malako errebalan harrapatu, eta bera ere hil egin zuten, Butroeko jauna. Baina, bueno, ordan ikusten duzuen bezala, borroka leku desentea izan zen. Otxandioko jendea guztiz erreta joan zen erregeari laguntza eskatzera, eta azkenean errege erregina katolikoek erabaki zuten ordorretxe batzuk moztea eta pixkal gauzak paketzea edo, baina bueno, paketzea badakizue beraien interesen arabera, zagero jaunekin paktu egin zuten ekonomikoki dirua eta manten zezaten. Orduan, bueno, ba, Aramaiok nik uste dut olako gora berengatik bukatu zuela azkenean Araban sartzen, Bizkaiako jaurerrian sartu barik, ez da? Eta, bueno, beste gauza kontatu behar dena da, Aramaiok daukala gutxienez, 14. mendetik, pleito bat, Otxandioko herriarekin, oraindik erabaki gabe dagoena, eta horrek afektatzen du beraien bien artean dagoen lurralde bati deitzen dana El Limitado. Eta horrela deitzen da mugatuta dagoelako eta baina epaiketak dira bizantinoak, hau da bata bestearen atzean arrazoituta zergatik dan beraiena, zergatik ezten eta beste leku batzuetan erabaki den bezala partzoneria bat sortzea eta banatzea herrien artean, kasu honetan ez da sekula adostasunik lortu, biek aldarrikatu dute eta fijatzen baldin bazarete Bizkaiako planoa agertzen denean Bizkaian sartzen dute lurralde zati txiki hori eta Arabakoa egiten denean Araban sartzen da. Orduan da, munduko lurralde gutxietako bat, bi probintzietan sartutan dagoena, eta oraindik erabaki gabe daukatena. Bie konsideratzen dute beraiena dala, bakoitzak bere aginteekin eta ordenantzekin, eta bueno, mendi zonalde bat denez, oso baliotsua garai hartan, horregatik zan borroka. Pentsatu behar dugu, garai hartan mendiengatik izaten zirela borrokarik handienak, mugak zirelako, baina baita ere mendian zeudelako egurra, eta egurra zan zua aiteko bakarrik, alegia beroa janari egiteko garrantzitsua, eraikitzeko ere oso garrantzitsua zan, ikatza egiteko, jaunek errenta bezala zeukaten, eta oso garrantzitsua ziren borroka latzak egiten zituzten, gorgoratu burdinoletako burdinak berotzeko erabiltzen zela ikatz hori. Orduan, ez dira animaliak, euskeraz aberats da abereak dituena, orduan, mendian ibiltzen ziren aberi horiek, ekonomiaren oso parte garrantzitsua zirenak, eta leku batzuetan landu ere egiten ziren esporadikoki, nolabaiteko gehigarri bat lortzeko etxerako. Orduan ez dugu pentsatu behar, mendiak, besterik gabe mendiak zirela edo mugak zirela. Oso jabego ekonomiko importanteak ziren udalerrientzako eta horregatik borroka horiek. Orduan El Limitadoren borroka gaur egunera arte iritsi da eta oraindik ez dago erabakita, jakin dezazuela, gezurra badirudi ere. Orduan, bueno, ikusten duzuen bezala, Aramaion, bueno, hori jaun baten lurra izan zan, orduan, bere inguruan dauden herritxoak izango ziren bere menpeko morroiak edo izango ziren bere garaian, eta ba, pixkanaka, orduan ikusi ditzakegu, berak ditauzkan burdinolak, hoietako bat bihurtuta dago monumentua, bere izena da Aurtuolako burdinola, oletan dagoena, eta, bueno, baserri ugari daude, asko eta asko gainera 15-16. Mendean jadanik dokumentatua, benetan baserri ederrak daude, 17-18koak ere, baina benetan gomendatzen dizuet joatea ikustera. Salturri baserria, askoaga, beste elizateetako batean dagoena ere, monumentu izendatua da. Ez daude konponduta, espero dugu denporarekin pixkanaka, konpondu egingo dituztela, baina, bueno, bakizu gaur egungo egoera ekonomikoa nolakoa dan, eta, en fin. Bueno, elizak, bueno, ba, adibidez kuriosoa da, Ibarrako eliza, ez dela jatorrizko Ibarrako eliza, baizik eta 19. mendean berrera ikizutela, ze orain hilerria dagoen lekuan zegoen jatorrizkoa, eta, bueno, nahiko gaizki zegoelako bota egin zuten, eta berri egin zuten. Baina inguruko herrietan badaude nahiko beresiak direnak. Gantzaga auzoko adibidez da oso dotorea, baina inungo dorrerik gabe egin gabe gelditu ziren, ba ez zitzaielako dirua iritsi adibidez, ezta? Eta badauzka horrelako oletakoa ere oso polita da, portikatu handi batekin inguratzen duena. Eta bueno, adibidez, untzila ere aipatu behar da, nahiko auzo beresia delako eta gainera hor iskutatzen zirelako normalean Alonso Mujikaren jauntxoak, jauntxikiak, esan nahi bere menpeko zaldunak, erratziak edo bueno, erasoak egitera joaten zirenak, ez dakit zergatik untzilan eskutatzen zituen beti. Bere etxeetik gertu, baina aldi berean aparte, suposatzen dut horregatik edo egingo zuela. Eta orduan, bueno, ba, esan nahi zuet, Ibarra joateaz aparte eta hor inguruko sagardotegietara, ze adibidez, sagardo ekologikoa egiten duten sagardotegiak eta badaude inguru horretan, ni gomendatzen dizuet, paseo bat ematera joatea. Ze mendiak ere oso ugariak ditu eta oso interesgarriak historikoki. Bueno, ezagunena ba, Arangio eta Orixol dira, ze alde guztiatik ikusten dira, eta hortik ikus daitezke inguruko ba, mendi guztiak, ez da, Udalaitz, Anboto, eta bueno, ba, Araba, Bizkaia dena ikusten da. Baina ez dugu ahaztu behar, horkoak direla baita ere Iruatxeta, Santa Cruz apaiza eskutatuta ibili izan mendia, eta bueno, ba, Atxondo aldera ibilbidea dago, pasagune naturala dago, eta bueno, badago ibiltzea, hortikan, esan dut, paseo bat ematea eta leku horiek ikustea. Eta ez dugu ahaztu behar, ba, Belamendi edo Tellamendi, Murugain edo Jarindo, ze, bueno, hauetan, bueno, ba, mendi ezagunak izateaz aparte, Murugainen kastro bat egon dago Burdinarokoa, baina, bueno, nik uste dut etor egon zala hemen hitz egiten, nola dauden baita ere Gerra Zibileko trintxerak, eta nola inguru hori izan zen, ba, hori Gerra Zibileko borroken, ba, testigantza ematen duten mendietako batzuk, ez da nola diren. Orduan, ikusten duzuen bezala, Aramaio beti izan da leku bat oso estrategikoki klabea, baina aldi berean oso ederra da, eta nik gomendatzen dizuet ikustera joatea. Egia esan da, esaten dizuet, arburrumatuta aurkitu nahi, saiatu nahi zenean pixka bat prestatzen, ez da? Eta, bueno, ba, pentsatu dut hau zela modurik errexena, ba, pixka bat, sarrera bat orokorra egitea, eta, bueno, ba, igual hemendik eta aurrerago, ba, ja prestatuko dut zerbait zehatzagoa, eta esango dizut, bueno, ba, joan zaitezte hau ikustera, ze hemen hau eta hau ikusi izango duzue. Baina, bueno, ba, momentuz, hau da nik egiten dizuedan proposamena.
Bai, egia da, Aramaio ezagutzeko aste bat behar dela, ez? Hango txitxo batetan egon, eta hango mendiak eta herriak eta denak ezagutu, ze bedetzi herri dire, orduan, ba, pixkanaka ikusteko aukera izan behar da.
Bai, hori da, beratzi herri, gaina beraien auzuneekin, eta hori da, osea, esan dut, ezin dela egun batean hori dena inundik inora ikusi, ze gainera hori oso menditsua da, gora bera handiak ditu, paisaia oso ederrak dira, baina, klaro, leku batetik bestera joateko denpora behar duzu. Osea,
bai,
eta disfrutatu nahi baduzu, ba, ari gehiago.
Bai, sakabanatuta dago, ez da.
Hori da, oso sakabanatuta. Araban behar badaz gaude ohituta, herriak bata besteren ondoan ikusten ohituta gaude, eta gainera multzotxotan, ez da, baina Aramaio ez, Aramaioren estiloa da hori Atlantiar zonaldea eta gainera ez hiribildu baten estiloa baituta gauden bezala Arrasate edo, Ez, asko zabalduago dauden herriak. Adibidez, askoz txikiagoa izan arren Zaldibar da estilo honetakoa. Ze Zaldibar ere azken batean jaun batzuen Dorrea eta bere inguruko baserrietan oinarritutako herri bat da, ezta? Mm-hmm. Eta hori, Bizkaia gogorarazten digu pilo bat Aramaiok, ezta?
Mm-hmm. Bai, paisaia ere Arabako, bueno, Araban ohikoa dugun paisaiare guztiz diferentea da, Aramaiokoa, bai. Ez? Suiza txikia ditzen diote, lehen aipatu du Iñako.
Hori da.
Bendi esker, irrara eingo du, klima ere diferente da, hor euskaraz hitz egiten da, ez? Lauta da hitz egiten ez dena, edo, bueno, behintzat, orain bai, ez? Baina hor galdu dena, bai, eta orduan, bai. Ba, guz, diferente da Aramaioa, ez? Arabatik, bitxia da gainera nora den Araba.
Bai.
Gipuzkoa do Bizkaia gehiago ematen du, baina...
Bai, bai, eta esate dizuet, beraiek lotura batez ere daukate Gipuzkoarekin. Osea, Arrasaterekin izugarrezko lotura daukate, naturalki jeisten dalako erreka bertara. Orduan, errekaren bidea jarraitzea hor zaude Gesalibarren eta Santageda auzoan eta Arrasaten.
Bueno, ba, kontutan izango dugu, Aramaioko zure proposamena, eta gian orain eguraldi ona asteko esperantzakin nola bizigaren, errauek ja pasatu, eta hotza pixko kendu, eta eguraldi ona asten denean, udaberri aldean, joango gara, bai, Aramaio aldera.
Hori da, eta nahi duenak mendira, eta nahi duenak ba, elizak, eta baserri zoragarriak ikustera.
Hori, denetarik duelako.
Hori da.
Bale, Jaione, ba, eskerrik asko.
Zuei, gomitatzeagatik.
Eta aurrengo jabetean berriz ere etorriko zera, ez da?
Hori da, espero dut.
Bai, gure gatik bai behintzat.
Bale, bale. Orduan ez nauzue bota.
Artea, zinea, tradizioak, literatura, arkeologia. Zaharrak berri, Alabedi irratiko historia programa.
Ostegunetan, iluntzeko 8etan, igandetan, gabeko 11etan. Eta noiz nahi, eta non nahi, Araberiko web orrian.
Zarrak berri irratzaioan jarraitzen dugu, Alabedi irratian. Eta lehen esan dizugu, antropologia sekzioa edo atala estreinatu behar genuela gaur, eta horretarako gonbidatu bezala Naroa Nabitarte ekarri behar genuela. Eta, bueno, telefonoaren beste kaldean dugu okerrez banago. Arratsaldeon, Naroa.
Bai, kaixo, bai, Gabon, bai.
Bueno, ba, hemen Zarrak Berrin, ba, nagusiki, ba, historia hitz egiten dugu, gero, ba, kulturako hainbat alorretako gaia jorratzen ditugu, eta bageneukan hor, kuriosidade apur bat, hor, antropologian sartzeko edo muturra sartzeko apurtxo bat, ezagutzeko ba, ba, gizarte zientzia hau, eta bueno, horretarako jo dugu zure gana. Ez dakit tartea azteko, ba, pixkaten, ez dakit definitu edo... antropologian zer den edo zertarako erabiltzen den jakitea nahiko genuke, pixkate entzuleak eta gu geu kokatzeko.
Uh-huh. Bai, bueno, antropologia azkenean zea da, bueno, pertsonon edo humanitatearen edo ikerketa edo azterketa, ez? Baino pertsonak nola beti bueno, zautze deunagatik behintzat, betidanik izaki sozial bat izan gehan eta taldeka antolatu izan gehan, ba, bueno, izango litzake pertsonak edo herrien azterketa eta aspaldit, esan nahi dute, historia horretik hasita orain arte, eta hor duna dar ezberdinak dauzka, azkenean esatera dala zientzia holistiko bat, edo, bueno, aztedula kontutan espazioan eta denboran pertsona, ez? Eta hor adar ezberdina dauzka, bat izango litzake eta pentsatze dut irratsaioan gehien bat ikutuko deuna zea izango dela, antropologia kulturala, adar bat da, baina gero arkeologia ere izango litzake, eta antropologia linguistikoa ere bai, eta antropologia biologikoa, edo lau horiek izango liake normalki zailkapen nagusitan hola esate da, oza, antropologia, oza, azkenean dala pertsona edo gizataldeen ezagutza eta pixkat enfoke guztietatik ez hartu nahi du, osea ulertu nahi du nola izan dan gure evoluzioa eta bueno, nundi gato zen eta noagoa zen fiskatu izango litzake antropologia.
Orduan imaginatzen dut beste gizarte zientzekin oso harremanduta egongo den adarra edo izango dela, ez? Edo?
Bai, egia esatean nahi balema duzu nik batutan zaila iruditzen zait bereiztea gauza bat bestetik, osea ze azkenean pertsonak ikertzeko edo gizataldeak ikertzeko antropologia, ez, ba izango litzake zientzia esan dizudan bezala, lau adar nagusi jartzen zaizkiona. Baina, ba bai da, adibidez antropologia fisikoa edo biologiaren kasuan, ba hain justu biologiarekin guztiz lotua dago eta pixkatik ikertuko liake ba gure evoluzio genetiko, biologikoa, ba ez dakit, ez, aurkitze dian aztarnen DNA-ren ibilbidea nola jundan, eta bar, orduan biologiarekin adibidez, erabat lotua arkeologiarekin ere, ba, bida, psikologiarekin, soziologia, ni batzutan oso zaila iruditzen zait soziologia eta antropologia bereiztea, bereziki gaur egun, ez dakit, azkenean dia, ez, nik uste dut pertsonak dedikazte gala mundu hontan ba gauza kuriosiadeak edo ditugu ta ni uzet dana elkarlotuta da hola ta gero ite ditugula sailkapen hauek hau da matematika ta hau da ezikiz baina bueno azkenean dana ez lotuta dago.
Bai, azkenean bereizketa hoiek pixkat artifizialak direla ta bueno errezago konprenditzeko bai. Egiten diren Oide. Banaketa direla, bai. Ez?
Hori da. Ta zenbat eta gehiago sakondu behar da espezializazio gehiago sortzen dihoaz, baina azkenean modu globalean ikusita dana lotuta dago, ez da? Dana dauka zer ikusia gauza bate besteakin.
Bueno, ba, aurkezpentso bat egin dugu, eta gaurkoan, okerrez banago, ba, autore ezagun batek eginiko liburu batez ere hitz egin nahi zenuen. Esteba Fabregat izeneko idazle edo antropologo baten inguruan hitz egiteko hasiko gara berarekin. Pixkate saltzatu dugu eta bueno, nahiko pertsona esanguratsua edo mundu horretan ezaguna den pertsona da, ezta?
Bai. Bai, katalan bat da, bueno, Marseillan jaio zara kasualidadez, baina katalana da, eta bai, ba, pixua haundia du mundu hortan, eta, bueno, oso rekonozitua da, bai, antropologia munduan.
Hain zuzen ere, zuk pixkate azpimarratu edo gaurkoan hitz egin nahi duzun gaiaren inguruko ba, liburu bat badu Estado, Etnicidad y Biculturalismo, ezta?
Hori da, bai. Bai, pentsatuet gai hau ikutzeaz liburu hontan pixkate aipatze ditu gauza hauek eta iruditu zait egokia izan daitekela ba hasteko pixkat antropologia liburu hitz egiten hasteko ba bueno, ba, bera asteralako pixkata aipatzen zer dian, zer izango litzaken etnia bat, zer dan kultura bat, eta gero pixkat, ba, bueno, kulturarteko harremanak, eta bikulturalismo kontzeptu hoi, eta gero gainean, ola, estatura ekartze duen pixkat, eta estado modernora, ekartze du pixkat, bueno, ba, gaurkotasuna emate diode bai, ez, bere ikuspegi honek, eta orduan iruditu zait, interesgarria, eta bereziki gure bezalako berri batean ba bueno honi buruzkoa osnarketa txiki bat itea hobeak idatzitako honi buruzkoa.
Horren bueno lehengo bururatzen zaigun galderetako bat izango da ba nola definitzen dugu etnia bat edo zer da etnia bat edo
bai. Bera nik esate dizute pixkatxo bat oinarrituko naiz bere liburu hontan.
Bai.
Bereziki ze kontzeptu hau danak, bueno, badakizu dira kontzeptu etnia, herria, itzengo deuguan pixkatola, baina dira kontzeptu batzu, ba, kao, askotan autore bakoitzak zentzu bat emate diona, eta orduan batzuta, ez dakit nola esan, ez dago definizio zehatz bat, eta ez egiten zuk igual, azkenen zientzia sozial hauetan inberdezuna da ba, posizio bat hartu, ez? Eta horregatik pixkata abiatuko naiz, berak esate du etnia, definitzen du azkenean komunitate kultural bat bezala. Komunitate kultural bat bere nortasunaren kontzientzia daukana. Osea, bere berezitasun hortaz jabetze da. Eta bueno, pixka eta aipatze duen hori pertsonen evoluzioan, edo esan deten bezala antropologian hola ikertze ditun, ba, bueno, pertsonok osatu ditugun talde hoien evoluzioak ez, ba, esate du evoluzio hortan momentu oso garrantzitsu bat dala, pasatze geanetik, espezie zoologiko bat izatetik edo esango genuke animali bat aidana bere evoluzioa iten, espezie etniko batera pasatzea. Hau da, ja, talde batzuk sortzen asteria, hizkuntzak, ez, aztera pertsona pixkate evoluzio hortan, hizkuntza sortze da, hori da oso garrantzitsua da gure evoluzioan, eta kultura ezberdinak, hau da, munduan, bizitzai aurreiteko, ba, modu ezberdinak, eta orduan, gure evoluzioi lineala izatetik edo unilineala izatetik ja diversifikazio bat aste da. Bakoitza, talde bakoitza astea pixkatxo bat, bueno, funtsean berdintxua geha denok, baina esan nahi detena da ba, kultura bakoitza bere berezitasun horiek desarroiatzen ez. Orduan, ba, horri, berak deitzerio talde horiei edo, kultur komunidade homogeneo horiei edo, ba, deitzerie etniak. Eta gero ja etnizitatea, esate dudala, ba, horren kontzientzia eukitzea, alegan, nortasun horren kontzientzia, ez, pertsona talde baten partaidegea, eta kontzientzia hori daukago. konturatzea gara talde horren partaide gara, eta ez gara beste talde baten partaide, ez? Orduan konturatzea gara ez berdina gara. Eta bueno, hor hoi esate du, ez, kontzeptu horietaz.
Adibidez, kontzentzia izatearena posible izan daiteke, ba, ez dakit, eta kultura propioa duen talde batek kontzentzia hori ez izatea, edo, bueno, ez, posible da?
Hombre, ez que kultura azkenean, kultura itzare gauza zabala nola dan, ba, kulturak azkenean biltze ditu, ba, bueno, gure munduan adaptatzeko modu ezberdinak zentzu guztitan, ez? Ba, kultura jateko modua, ekonomia kudeateko modua, harremantzeko modua, oitana, izkuntak, gehi, ja, folklorea, denetarik oitana izango litzake gure kultura, ez? Orduan, badauzkagu gauza asko, adibidez, ama, imaginatu zuki izan dezakezu, beste, beste herri bat edo beste etnia bat kontsideratzean batekin aman komunean gauza kulturalak izan ditzakezu, agian ba berdin ite dezu zeo zer, ez, ba, ekonomia igual berdin antolatze dezu edo, baino ez daukazu beraiekin talde kontzientzia. Orduan, ulertzia ez dut nahiten, beti gauza aman komunak ekitzagatik ez da sortzen talde kontzientzia hori. Hor, bada momentu bat, talde batek hartze dura kontzientzia bat gu talde bat geha. Eta batzutan matizak dira, ze behira zenbat variante dauden munduan, ez? Batzuk hizkuntza berdina dute, eta hala ere talde ezberdinak kontsideratze dira. Beste batzuk antzeko beste ohitura batzu dituzte, eta hala ere herri ezberdinak kontsideratze dira. Ez hor dago, kontzientzia bat sortze dana, ba, ez dakit. Nei batzutan gogorarazte dit, Euskal Herrian nola lagunaztean da kuadrilletan eta antolatzean, ez?
Bai.
Ba, batzutan, jende asko behintzat kuadrilletan antolatzea, eta batzutan, naiz eta pertsona bate, batea eta bestea ibil, batekin da bestekin ibil, baina jendeak badaki osan da, hau gure kuadrilla da, ez dakit, konparazio tonto bada, baina esan nahi detena da, ba, batzutan matiz txikia diala, baina herri kontzientzia bat sortze dala.
Hemen, bueno, kuriosidade bezala hor planteatzen dut galdera bat, gizakiaren ibil edo bueno, ibilbide honetan tendentzia zein izango zen, gero eta ezberdintasun gehiago bilatu eta talde txikiagoak edo nolabaiteko dibertsitate gehiagorantz goaz edo nolabait batasun moduko baterantz goaz edo bueno, ez dakit, igual atera naiz pixka gaietik.
Ba, ez, iruditzen zain nahi, bueno, beti daukaula, claro, pertsona taldeak ez dira bizi izan dezta, era bat isolatuta, talde ezberdinak elkarrekin harremanak izan dituzte, eta hoi, ba, pixka gero komentatuko dugu, ez? Harremanak, elkar harremanak, gaur egun globalizazio hau bezala, aspalditik ja harremanak zeuden ere bai, ez? Baina gaur egun gertatzen gauza bat da, eta hau ere, ba, gero igual ikutu dezakeu da, gaur egun mundua da hola antolatuta estatu modernoa edo esate zaion honekin, ez? Eta estado modernoa da estado bat oso homogeneizatzailea. Orduan, kultura bere diversifikazioa edo puskatu nahi du zeharo, eta orduan kultura bakar bat gain jartze du eta hoi ezartzea dihoa, ez? Ba, imaginatu esan ezagun, ba, Espainiaren kasua edo Frantziaren kasua gu harrapatzen ditulako bete-betean, ez? Orduan horiek homogenizatzea doaz, beraiek erabaki duten kultura hoi ez dana, oza, hoi zuntzitu nahi dute dana, baina aldi berean beraiek aukeratu duten kultura hoi indartu nahi dute. Orduan, ez dakit zan diversidadera edo diversitate asko apurtu nahi dira, baina ez esatean, batzutan, bon, nire intzatetu dituzte, esatean, bueno, ja indarra galtzen nahi dira estadoak, eta herriak, ja gaur egun globalizazioa, nik pentsatzetu handik oso sendo daudela herrien arteko bereizketa horiek, iruditzen zain nahi.
Bueno, ba, galdero honen ondoren, pixkate gaiari, bueno, bueltatuz edo, okerrez banago nahi zenuen apur bat aipatu zer dira metodo etnografikoak edo zer dira
bai.
Edo zer erabiltzen da edo esan?
Bueno, azkenean ba, etnia hoiek edo aipatu duguna, ez, ba, etnia hauek, herri hauek aztertzeko erabiltzea metodo etnografikoa, hau da metodo antropologiak erabiltzen duen metodotako bat, ez? Eta da etnografia kitea, eta izango liake ba, bueno, ba, herria interesatzen zaizun herrioi ikertu nahi duzun herrioi hartu eta bere ezaugarrien bilduma bat biltzea. Aspektu ezberdinetatik. Eta horrekin esan nahi nun, ba, bueno, adibidez izan daiteke, ba, izango ditzak deskribatzea, herri bat deskribatzea. Ez da interpretatzea ea zergatik ite duen jokabide bat edo bestea, edo da gehiago deskripzio bat. En metodo etnografikoak ite duen hartu herri bat, nola ite du arrantza, eta arrantza metodoak aztertzen ditu, nola ite du nekazaritza, nola antolatzea bere familiak edo harreman, parentesko harremanan nolakoa dira, eta bar, eta bar, ez? Orduan da, hoi deskribatzea, hoi izango ditzake metodo etnografikoa. Ari ez Euskal Herrian, badago atlas etnografiko bat, ba, oa indikan desarroioan dauna, eta iten airiana, Jose Miel Barandiaranek abiatuzuna, eta gaur egun etniker taldeek jarraitzuten aiten, ba, gure etnia edo gure herriari buruz, Euskal Herriari buruz.
Bueno, hori, hoiek ere aldatuz joango dira, ez?
Herriak.
Bai, esan nahi dut, ba, igual Barandiaranek hasitakoak, ez dakite gaur egungo gizartearekin, hainbat aldaketa hongo dira, ez? Edo...
Bai. Hain justu bera gaina eukizun kezka nagusitako bazan, iruditzen zitzaiola, bera bizi izan momentu hori, zala momentu bat oso garrantzitsua aldaketa handiak zituzelako eta ohitura zaharrasko galtzear ikuste zitulako. Ta orduan berak edukizun preokupazio handi bat aldik eta informazio gehien jasotzeko bizirik zeuden bere, bueno, ba, zaharretatik eta ba, hemengo ohitura askon berri jakiteko, ez? Esatezulako aldaketa handia zetorrela eta gauza asko galdengo ziala, zara industrializazio guztia, bueno, gauza asko bai.
Bueno, ikusten du, ba, bete-betean asmatu zuela, ez da, edo?
Bai. Aldaketa, kulturak azkenean beti aldatzen nahi dira ala ere, ez, baina egia da, ba, bueno, lehen esan dituan bezala, estado modernoaren kontu honekin, eta, ba, bueno, tresneria, gaur egun dauden tresneriekin, ba, gauza asko, benetan, bueno, guk ere ikusi ditugu, ez, aldaketa asko. Ez dakit, azkeneko urte gutxitan.
Bai, edo, bueno, edo bai. Gainera ematen du, historia ere azeleratuta dagoel azken aldian, edo azkenengo, osea,
bai,
igual aldaketa batzuk emateko ehundaka urte pasatu izan dira historian zehar, eta gaur egun ematen du oso azeleratua dagoela guztia, ez da?
Bai, ala da. Bai, batzuk esatu dute azkeneko denboran gertatu dian aldaketa, egon aurreko mende pia batuta emandako aldaketa, baino gehiago izan dela. Ez dakit, ala da, no ez da, no, baino, desde luego egia da, bai, aldaketa nabarmena dela, bai.
Bueno, lehen aipatu duzu ere, ba, munduan, etnia ugari existitzen dira, eta beraien artean ezinbestean eta modu natural batean harreman interetnikoak egongo dira. Horri buruz zer esan genezake?
Ba, pixkat Esteba Fabregat honek komentatzen duenari eutsi eta gaina erabat ados nao. Ba, berak esate du harreman interetnikoak izan diala, bueno, humanidadean aspaldiko ezaugarri bat, beti danikoa, eta beti izan diala harreman konfliktiboak, gatazkak izan diala beti. Ze azkenean, pertsona, karo, diversifikazio sortzen dihoan enean, eta talde batek mundua bere erara ikusteko, ikuste du horregatik sentitzen da talde hortakoa, ez? Eta ez beste talde batekoa, orduan beste batekin harreman batean jartzen momentuan, ba, berantzako da oztopo bat, ez? Ba, momentu batean parean eukitza baten bat, ba, zerbait bere ezberdin ikuste duna, ez? Horregatik da beste kultura bateko partaide. Eta orduan, hoi beti izan da harreman gatazkatxu bat. Inoiz ez da izan harreman goxo bat, ez? Ola, elkartuta, bueno, base ondo, eta baizik eta beti kulturarteko harremanak izan diala gatazka harremanak. Eta, bueno, ba, nik ere bat ite berarekin idea hortan behintzat ikusita gaur egungo mundua ere, ba, bueno, ikustera, pixkate eta ez diala oso harreman lasaiak, bai.
Pixkate, bueno, igual errealitatea gordina da, ez? Eta gaur egungo egoera edo mundua ikusi ezkero, ba, agian horrela ikusten dugu, baina pixkat eskorra izan daiteke edo inevitablea hau edo...
Ba, ez dakit eskorra da, baina eske gainean nik uste honera euskala bi gauza. Dala alde batetik puntu eskorroi, ba, bai, harreman interkulturalak, baina beti esana, esan da zea, taldeen artean, nien nahi zei, momentu baten, kultura bateko pertsona batek, beste kultura bateko akipa sekulako harreman politia eukidezak ez, baina talde bezala, bi talderen arteko harremanak hau, horra azkenean leia sortze da momentu baten ez, norena gain jartze da momentu baten. Balima dao beraien arteko harreman bat, eta erabaki batzuk hartu behar balimadia, nork zer gain jartze da ez, baten hau bestean, eta orduan hor beti gatazka. Guain, ez da pertsona pixkat, ba, emate du olakoa gehala, esperientziak behintzat hoi ezate du, historian zehar, baina liberen horrek ere mantentze du dibertsitatea. Esan nahi, norberak bere identitatearen defentsa gogor bat ingo ez balu, danak hasiko ginake kamuplatzen modu paketxuan bat abeste egin azkenean esistuko litzake gauza bakar bat, ez? Mm-hmm. Orduan dauka alde txarroi, esan nahi dutena da, harremanak gogorra dira eta gaina oso gogorrak ze harreman politikoak dira eta oso gordinak eta latzak, baina aldi berean, bueno, diversidade hoi existitzeko ez dakit beste modurik da hon. Mm-hmm. Ematu dunez, esperientziatik ikusita bintzat ez du ematen, ez dakit.
Mm-hmm. Bueno, hor dugu, ba, hausnarketa hori ez, harreman interregnikoetan, bueno, hasiera baten beti, bueno, konfliktibidade bat edo sortzen dela. Bueno, gaiarekin jarraituz, ba, gaur egunera hurbilduz, ba, honekin lotua, ez, harreman interetnikoekin lotua, ba, hor gaur egun asko entzuten duguna, ez, ba, bikulturalismoa, bilinguismoa, hoiek ja ezaguna zaizkigun hitzak dira, ezta?
Bai. Bai, claro, eske hor ba pizkat aipatzen ari anekin, honek autore honek aztertze du, ba hoi, ez, historian zehar ba pizkat hola izan diala harreman etnikoak. Eta guain, gaur egun estatuak estatuz osatuta daukau mundua, ez, estatu modernoa. Eta estatu hoiek ba azkenean gaur egungo estatua dira estatu nazioak, ez? Estatu nazioak. Eta orduan, beraientzat oso importantea da homogeneizazio kulturala, uniformizazio bat. Horregatik, estatu modernoak eta estatu nazio honek sortu ditu ba, tresna oso importantea, bueno, hezkuntza sistema adibidez, eta bueno, armada bera, eta bar. Tresna ugari gaur egun bueno, komunikabide guztiak eta bar homogeneizazioi bilatzeko. Bere helburua homogeneizazioa da. Orduan, estado moderno hauek azkenean honek autoreak gaina aipatze du nola gaur egungo estado nazio hauek diala kultura kolonialista baten ordezkari edo esango nuke ez baldin bada kultura bakar batetik abiatutako estado bat. Ez, ba, adibidez, Espainia eta Frantziak, ezta? Osea, beraiek beren historian, adibidez, Euskal Herria hartu dute menpean, orduan, beraia bere buruari deitze die estado, ba, ez dakit nola ez duten, baina plurikulturala izango balitz bezala, eta hola, ez? Baina, estado horiek daukaten helburua da, edozein diversitate ikusten bali madute, beraientzat da etorkizunera beira mehatxu bat. Eta orduan, alduten neurrian hoi suntzitzea dihoazten. Eta hortarako erabiltze dituzte alik eta herramienta gehiena batzutan zuzen-zuzenean, eta ez pixkat disimulatu behar baldin bada, ba, beste erabatean, ez? Baina adibidez hezkuntza sistemarena esan dutena, bada arma oso importante bat, beraientzat. Eta, bueno, ba, hoi bilatze dute, osea, aurrena konkista militarretik abiatze dira prozesu hoiek, eta ondoren kultura menperatzaia ezarri nahi dute, ez? Eta gaur egungo estado nazio hoietanak hola funtzionatzen dute. Orduan, bikulturalismo hori edo plurikulturalismo hori ez da, berak autore honek aipatzen du nola da harreman desorekatuak diala, ez da gaur egun harreman orekatu bakarrak munduan dia estatutik estatura. Estaturik ez daukan kultura edo nazioak ez du zer eginek, harreman desorekatua da estado menperatzaileekin, ez? Orduan, beti ba, azkenean estado menperatzailea bera desagertarazteko erramienta guztia jarriko ditu, ez? Da, bilinguismoa gauza bera da pixkat, ez dakit txepetx ez hau zuzun edo bai, txepetxek nola bai. Ba, aztertu ditun pixkat gauza hauek, ez? Elebitasunarena edo diglosia esate du, ez? Ba, gure kasuan, ba, zuk ez, zure hizkuntzak ez bani madu betetzen nazio funtzioa, alegia, estatu bat ez bani madukazu edo hizkuntzarekin, azkenean beste hizkuntzak jango du hizkuntza menperatua, ez? Orduan ez da harreman osasuntxuan dauden bi kultura edo harreman osasuntxuan dauden bi hizkuntza eta lebitasuna deitzeko baizik eta da diglosia egoera bat edo kulturaren kasu, kultura orokorrean hartuta hizkuntza barne, ba izango ditzake kultura aspiratu bat eta kultura menperatzaile baten arteko harreman desorekatua, ez? Ez gauza orekatu bat. Orduan autore honek Esteba Fabregatoneko hori izate du ere.
Hor, orduan ondorioztatu dezakegu gizarte bilinguismo bilingue batean transiziozko etapa bat dela, ez? Hizkuntza bat bestearen gainean ipintzen den bitarteko transizio fase bat edo?
Hoxe, justu autore honek holaxe esate du gaina, hitz hoiekin, osea, esate du dela prozesu bat, ba, modu, nola esate du, provisionalki daon momentu bat, baina azkenean estatu menperatzaileak edo dauka bestea desagertarazteko helburua, eta orduan jarriko ditu medio guztiak hortarako, eta euskan baliabide guztiak, orduan, gero monok, uniformizazioi bilatzen dunez, ba azkenean hori da. Da momentu provisional bat, daon erresistentzia, kultura aspiratu horren erresistentzian arabera, ez? Baino, gaur egun erresistentzia hoi ez palma diozuia forma, ba, behin betiko forma ematen zure estatu propio forman, ba, segurazki hoxe, ba, zaude, ba, bideratua desagerpenera, ez? Oso harreman desorekatua dalako.
Bueno, ba, bueno, honek ere imaginatzen dut polemikak eta eztabaida sutsuak piztiko dituela, ez? Gaur egun zabaldua dagoen ideia agian edo gizartean edo komunikabideetan zabaltzen diguten mezua kontrakoa izan daiteke, ez? Edo ba gizarte bai, ez? Posible dela edo ja bagaudela eta berdin oreka bat edo bilatu daitekela.
Ja, bai, mezu hori zabaltzen dute, baino noski normalki mezu hori zabaltzen dutenak izate dira kultura dominantea daukaten horiek, ez? Eta orduan horiek ba mezu hori zabaltzen dituzte eta hori azkenen baita da modu bat menperatzeko, ez? Estatuaren ade askotan esate dute hoi, ez? Jesus, baina estatua ja ez da gaur egun beharrezkoa, eta ja hoi ja desagertera doi joaz, eta baina normalki hoi esate dizu estatu propioa daukana, ez? Bere kultura zea estado baten paretarekin babestua daukan horrek, ez? Esate dizu ez dala beharrezkoa estatua, ez? Ez dakit, bai, mezu hoiek botatzen dituzte bai, baina esperientziak behintzat ez du hori erakusten dira, adibidez gure hizkuntzaren kasuan, ez? Deitze diote behintzat zenbait lekutan Euskal Herrian ezate da, zea dela, ofiziala eta holako gautzak ezate dira, baina praktikan espainolez edo frantsesez bizitzaitezke uneko egun, baina euskeraz ez. Orduan hor argita garbi eta ez da prozesu. Ez da prozesua, ze euskeraren datuak emate dituzten bakoitzan ere, ba ikuste da pixkate. Ez da, inundik inora, ez da, eula batzutan saltze dute, bueno, denbora behar da, eta ez da, Ez da hola, ez da hola. Nik behintzat ala ikuste dut, esperientziak ala ikustarazte dit behintzat.
Bueno, horre, historian ere ikusten da, ez? Ba, nola banaka-banaka desagertzen joan diren, ez? Kulturak, ez? Eta estatuek ze papel izan duten hor, ez?
Hoi da, bai, azkenean, pertsonon edo herrien historia ala da, ez? Herrit pila bat desagertu dira, eta bueno, mundua azkenen burruka bat da, ez? Burruka bat eta talde bakoitzak dauzka bere interesak eta berak defendatu darritu interes horiek bizi nahi badu hola, ez? Eta gainontzekoak ba hoize ba azkenean parean daukazun horrek beste bizi ikuskera badauka eta ordun ba bueno, ba ez dauka inongo problemik herri oso bat desagertarazteko, ez? Gaina, gaur egun gure kasu konkretuan ere beste baitare herri kontzertua bera den ikuste eta ideala ba beira, ez? Ba, orain esaten egia pixkat etniatik abiatuta, ba bueno, herriak, ez? Mundu hontan egondia beti herriak. Eta Euskal Herria da bat, herri hoitako bat eta horrek esan nahi du ba identitate bat edo nortasun bat daukala eta gu gure artean identifikatu da sentzegia da ta bueno ba horko partaide sentzegia da ez okerro ez hobego beste gabe herri hortako partaide ez ta kuriosoa da nola iria noain ba kontzeptu hori zeharo itxura aldatzen ezta herri Euskal Herriari pixkat deitu nahi die ba gogoain nahi gaia itzaiten antropologia ikuspegitik da kulturak ez ohiturak eta bar bueno oie dia aldeak, eta berriz oain saldu nahi dute pixkatxo bat, Euskal Herria izango ez dutela, eremu geografiko konkretu batean, bizidan edonor. Esan nahi dut, identitate nazionala kendu nahi diote, herri kontzeptuari. Emate dudala beste zerbait, ezta? Eta oi adibidez, ja, lortzen aidea kontzeptu hori gure artean zabaltzea eta hori, bueno, ba, pauso bat izango litzake gure suntzipenerako, ja gure artean ere elkarrez hautze ez balemagea, ba, ja iritsiko da momentu bat ez deulaukiko inungo interesik du modu bere iztuan bizitzeko munduan, ez? Ja ez balemagea gure artean rekonozitzen da kultura, beste kultura bat daukan jendea gure herritartzat ere hartzen bali madu baia ez dugu osondo bere izten zertaz aigian izaiten, ez? Tanik esango nuke momentu hortan gaudela herri hontan, ez? Osea, herria gure artean dezakit osondo aklaratzen gian zertaz aigian izaiten. Gulertzea diazuk esan nahi den?
Bai. A ber, bai. Naroa, komentatu behar nizun, ba, justo irratzaioa bukatzen ari garela, tamales, oso elkarrezketa interesgarrian gaudela, eta oso puntu interesgarriak aipatu ditugula, eta, bueno, ez dakite, minutu ba bakarri falta zaigu, ba, elkarrezketari, ba, amaiera emateko, eta irratzaioa berari ere, ez dakit zerbait azpimarratu, edo nahi baduzu, urrengo egunerako utzi dezakegu, eta urrengo egunean jarraitu honekin, edo,
bai,
bueno,
bai,
zukezan.
Nahi balima ez du jarraituko deu, bai, hola aukera gehiago dauko gauzak komentatzeko, zera, gauza hauek, hitz hauek eta pixka zera, dia, ez, elkar ulertzeko ere hobeto igual, lasaitasun ezin, ordu nahi balima ez du aurreago komentatuko deu.
Bueno, ba, horrela geratzen gara, Naroa, urrengo hilabetean, ba, pixkate apurtxo bat gehiago itzingo du, ba, Esteba Fabregatek proposatutako ba, ideia hauekin, eta, bueno, itzingo du hor, ba, pixkate interetnizismoaz, eta bikulturalismoaz, bilinguismoaz, pixkate pixkate probatzeko utzi diguzu eta bueno, ba kuriositate gehiago duenak ba badaki urrengoan ba azarrak berrin izango duela apurtxo bat gehiago. Ba gogo hoiekin geratzen gara, eskerrik asko Naroa, gurean esategatik. Oso interesgarria izan da eta ba urrengo hilabetera arte. Ados.
Vale, ba mi esker, hoi da. Jarraituko da bizketan.
Vale, ba. Bueno,
aur.
guztionekin, orain bai. Guztionekin ja agurtu inber dugu, ordua iritsi zaigu, ordu terdi bete dugu, eta momentuz, datorren ostegunera arte, ez dainako?
Hori da, urrengo astean, historia eta inguruko ez hitz egiteko parada izango dugu. Agur.
Agur. To me it seems quite clear.